În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în 25 ianuarie, luni, la al 297-lea cuvânt. În primul rând, aș vrea să vă anunț câteva lucruri. Astăzi a luat legătura cu mine Asociația Sfântul Nichifor Leprosu, niște oameni de toată isprava, oameni normali, oameni firești, oameni nu sunt teologi, dar care au organizatorii, cei care au înființat asociația, sunt oameni care atât de grabnic au primit ajutorul și au văzut milostivirea și puterea rugăciunii Sfântului Nichifor Leprosu, încât au vrut să facă ceva. Și-au organizat această asociație Sfântul Nichifor Leprosu. Printre dorințele pe care le-au ei, pentru că tocmai au trăit minuni făcute de Sfântul Nichifor Leprosu, vor să scoată o carte cu noile minuni pe care Sfântul Nichifor Leprosu le-a făcut mai cu seamă în țara noastră și mai cu seamă în zona Clujului. Și ei îmi spuneau că, cunoscându-vă cumva pe voi și venind destul de des și la biserica noastră, pe voi comunitatea bisericii, ei îmi spuneau, conducerea acestei asociații, sunt un soț și o soție, îmi spuneau că ar dori să afle și de la voi, că sigur se află și între voi și între noi. Se află și între noi oameni care au trăit minuni alături de Sfântul sau prin Sfântul Nichifor Leprosu. Așa încât ei mi-au lăsat un număr de telefon și numărul de telefon e chiar al doamnei Linda Ivas. Linda Ivas, chiar cea care conduce această asociație, Linda Ivas. Și vă rog să-l notați, cei care aveți ați trăit minuni făcute de Sfântul Nichifor Leprosu în viața voastră sau între apropiații voștri. Numărul de telefon al acestei doamne Linda Ivas este 0783 045 881 0783 045 881. Vă rog să luați legătura cu doamna dacă aveți ceva de spus și să participați la această carte. Alt lucru pe care vreau să nu-l uitați, să nu-l uităm, acesta nu cred că vi l-am anunțat, deci să nu-l uit eu, ca să vă anunț. Facem un parastas pentru un altul Bartolomeu, la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice, pe 31 ianuarie, 31 ianuarie cade chiar duminică, așa încât, chiar dacă este duminică, duminică seara, de la ora 5:30, ne gândim să facem un parastas mai special pentru Sfântul, pentru părintele nostru, posibil Sfântului Dumnezeu, Bartolomeu Anania. Probabil că se vor face colive. Vom încerca să facem o colivă care să aibă, pe cum obișnuiește cei din Muntele Athos, să aibă chipul înaltului Bartolomeu pe ea. Asta la duminică la 5:30, dar nu uitați, tot duminică, 31 ianuarie, după ce stați la parastas, după aceea vecernia de la ora 18, la ora 8 seara, după ce vă întoarceți acasă, 8 seara, îl avem invitat pe Zoom, pe domnul Răzvan Ionescu, nu preotul de la Paris, ci teologul și artistul și actorul Răzvan Ionescu, actual profesor de teologie și un convertit, aș zice, al lui Dumnezeu. Un bun cunoscut și un bun cunoscător al înaltului Bartolomeu, am înțeles că l-a cunoscut de când era mic, adică înaltul Bartolomeu l-a purtat și în brațe, așa încât vă îndemn să veniți să-l cunoașteți pe acest Răzvan Ionescu și mai ales să cunoașteți mărturiile lui pe care le dă, amintirile lui, mărturisirea lui despre un om mare pe care l-a cunoscut și care, după cum spune domnul Răzvan Ionescu, i-a influențat toată viața. Deci duminică la ora 8 seara. După aceea, așa încât duminică nu o să avem întâlnirea noastră obișnuită de la ora 9. Dar mai este o zi în care nu o să avem întâlnirea noastră obișnuită și aceasta este miercuri. Miercuri 27 ianuarie, la ora 8 seara, sunt din nou invitat la doxologia. Și acolo trebuie să vorbesc despre, pentru că este 27 ianuarie și este sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur, se propune ca o temă de discuție, ca înainte de întrebări, o jumătate de oră, de ce să merg la liturghie, așa se va numi, de ce să merg la liturghie. Și despre ce nu ne, de ce nu ne plictisește liturghia, chiar dacă ea se repetă de mii de ori în viața noastră, de ce să venim de dimineață la biserică și alte întrebări de felul acesta la care vom răspunde, vom încerca să răspundem. Și după aceea întrebările voastre. Deci asta miercuri aceasta la ora 8, întâlnirea pe doxologia. După cum știți că încă din martie am tot fost invitat. Acestea, nu cred că mai sunt alte lucruri de care trebuia să vorbim. Acum, întorcându-ne la ispitirea din Carantania, vă spuneam că și astăzi aș vrea să trecem puțin prin pildele Mântuitorului. De ce? Printre pildele, să amintim din ele. De ce? Pentru că vă spuneam că diavolul care a primit cumva îngăduință să stea, îngăduință să rămână în văzduh pe pământ, a făcut ce se pricepe mai bine, adică s-a făcut stăpân. A jucat rolul băștinașului, a adevăratului proprietar. Lumea lui Dumnezeu, natura, firea zidită de Dumnezeu, omul, dintr-o dată el s-a socotit un mai bun cunoscător ca Dumnezeu al acestor lucruri și adevăratul proprietar, ciocoiul care s-a instalat aici. De fapt, l-a acuzat și l-acuză pe Dumnezeu, că Dumnezeu, și o să auziți asta și în mintea voastră, o acuză pe care o auziți și poate ați formulat-o și voi de multe ori în viața voastră, sau măcar de câteva ori, dar o auziți mai ales la cei care sunt îndoielni sau la atei, ca o acuză adusă lui Dumnezeu, că Dumnezeu a părăsit lumea, că Dumnezeu nu e interesat de lume, că Dumnezeu nu a organizat-o bine, că nu intervine. Acestea sunt acuzațiile pe care le aduce orice om care îl cunoaște mai puțin pe Dumnezeu, îl cunoaște ca lucrare, ca fel de a fi și care nu-l crede, aș zice, care nu crede în Dumnezeu și nu-l crede pe Dumnezeu. Acestea sunt acuzațiile. De fapt, știți, așa zisa noastră credință în Dumnezeu nu ar trebui să se rezume la credința în Dumnezeu, credința în ceva. În ceva care există, în ceva care nu știm ce nume are, dar credem într-un Dumnezeu care, despre care nu știm nici că este sadic, nici că este bun, nici că este, doar că probabil a rândui lumea aceasta. În ce fel o conduce, unde este, cât stă, cât de departe stă de lumea aceasta, când se implică, cum nu ne interesează sau nu știm sau nu vrem să știm. Nu, ci nu este neapărat a crede în Dumnezeu, nu înseamnă a crede pur și simplu că există un Dumnezeu, ci pentru noi creștini a crede în Dumnezeu înseamnă a crede în cuvintele Lui, a crede în ceea ce ne spune Dumnezeu. Și cei care nu au încredere în Dumnezeu, nu cred în cuvintele Lui și în faptul că El ne spune că iubește lumea și că nu s-a depărtat de lume, îl acuză pe Dumnezeu prin cuvintele diavolului. Diavolul, principala acuză lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, încă din rai a diavolului, dar pe care vă avertizez, dacă n-ați auzit-o până acum, în inima și mintea voastră s-o auziți cu siguranță de acum înainte, nu pentru că vă amintesc eu sau vă spun, ci pentru că n-a existat om pe fața pământului care în fața unor încercări sau unor ispite sau unor întâmplări să nu aibă această ispită, această încercare. Unde este Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Una dintre cărțile extraordinare, aș zice, un fel de un nou strigăt al lui Iov, care vorbește despre această, dar la un nivel destul de înalt, duhovnicesc, teologic, filozofic, dar și uman. Una dintre cărțile poate pe care merită să o citiți. Este o carte a lui Lewis, De ce, Doamne, o radiografie a suferinței. Lewis, De ce, Doamne, o radiografie a suferinței. E vorba de moartea soției lui, pe care era iubit-o enorm. N-au stat decât câțiva ani împreună. Au fost câțiva ani buni de fericire, de împlinire, de bucurie, dar care după aceea parcă așa părea că ar trebui să-i plătească prin încă câțiva ani de suferință cruntă a soției sale, care a murit de cancer, așa cum a murit și mama și tatăl său, și în disperare, strigând către Dumnezeu și așteptând miracolul, a pierdut cel mai bun prieten al lui, soția lui. Cartea scrisă după acest eveniment, De ce, Doamne, o radiografie a suferinței, este înfricoșătoare, dureroasă, atinge și ține apăsat cu degetul pe acest punct nevralgic al durerii și al suferinței. Și până la urmă, și el spune cumva, și el trage concluzia că credința în Dumnezeu, până la urmă, este credința a crede în ce ne spune Dumnezeu, nu a crede pur și simplu în Dumnezeu. Pentru că ai putea să crezi pur și simplu în Dumnezeu cum crede și diavolul, că și diavolul crede și se cutremură de frică înaintea lui. Știe că există, dar îl crede în același timp terorist, îl crede călău, îl crede nepăsător și toate celelalte. Ei, aceste acuze, aceste gânduri împotrivitoare la adresa lui Dumnezeu, le aduce diavolul în viața noastră și așteaptă momentele prielnice în care să ne lovească și în care să ne strecoare aceste gânduri, aceste cuvinte, aceste întrebări, încă de la căderea omului din rai. De fapt, asta a fost cumva șoaptă pe care diavolul a aruncat-o în urechile omului, că Dumnezeu l-a uitat, că Dumnezeu nu-i dorește binele, că Dumnezeu este un chinuitor de profesie, că doar face cu ei un fel de experiment acolo și că ei trebuie să-și ia cu de la sine voie și să devină înțelepți și inteligenți ca să știe să iasă de sub oblăduirea lui Dumnezeu, care nu le vrea binele. Asta le spunea diavolul. Diavolul juca acolo un rol de rolul de Prometeu, care se duce să fure din, dar aici era, măcar Prometeu a furat cu mâinile sale din atelierele cerești ale lui Zeus focul, ca să-l aducă pe pământ și să-i facă pe oameni să se ridice, să înțeleagă, să cunoască, să înceapă civilizația. E aici diavolul nici măcar nu se atinge cu mâinile, doar îl pune pe om să atace cetatea lui Dumnezeu, să atace ascultarea față de Dumnezeu și să se împotrivească Dumnezeu, să nu mai asculte. De aici toată istoria lumii până în zilele noastre este plină de aceste întrebări ale diavolului și acest mod de a vedea lucrurile. De ce Dumnezeu nu intervine? De ce a făcut lumea aceasta așa? de ce n-a făcut-o mai bine, de ce, cum se explică răul și toate celelalte. Și toate cumva, de un, cum am ajuns noi la cuvintele acestea? Prin faptul că diavolul nu înțelege sau îi șoptește omului sau încearcă să rupă legătura dintre firea umană și firea dumnezeiască din Isus. Și diavolul, de fapt, îi șoptește firii umane că Dumnezeu nu-i pasă de el, că lui Dumnezeu nu-i pasă de el, că Dumnezeu îi place să-l chinuiască, că l-a uitat, că este prea insignifiant și prea puțin important pentru firea dumnezeiască. Exact ce încearcă să ne spună nouă diavolul, că suntem niște persoane insignifiante, prea puțin importante pentru firea dumnezeiască, că Dumnezeu ne-a uitat, că Dumnezeu face experimente cu noi. Asta încerca să-i spună diavolul. Și asta o făcea de pe poziția băștinașului, priceputului, știți? Cui vindea diavolul gogoșile? El vindea de pe poziția priceputului, băștinașului, dibaciului, celui care știe el cum stau lucrurile, că el locuiește aici. Exact cum te duci tu când vrei să te muți și întrebi vecinii, măi, cum e aici, cum e în blocul ăsta, ce fel de oameni locuiesc aici? Ca să afli dacă merită să iei casa aceea sau nu, e așa, diavolul venea ca un priceput, ca un om plin de dexteritate în a locui și a trăi aici, priceputul, care vine și spune lui Dumnezeu că ce te încrezi tu în firea dumnezeiască? Păi dacă e fire dumnezeiască, dacă el e fiul lui Dumnezeu, păi să-ți facă acum pietrele acestea pâini, nu? Păi dacă el e fiul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu e așa cum zici tu bun, asta vrea să spună diavolul, dacă Dumnezeu e așa cum zici tu bun, te ține aici nemâncat și el are putere să-ți facă din tot pustiul ăsta pâini dacă vrea? Păi dacă Dumnezeu este bun, cum zici tu, fire umană și cum crezi tu, atunci el ar putea să te slăvească pe tine ca om în față celorlalți om. Te-a ținut 30 de ani într-o smerenie stâmpă. Ai fost absolut necunoscut, Iisuse, între frații tăi și între cunoscuții tăi. Nimeni nu te-a cunoscut. În satul tău ai fost un tâmplar obișnuit. Nu te-a scos în evidență, nu te-a lăudat, nu te-a cinstit cum meritai. Vezi ce stăpân și Dumnezeu ai, că tu-l numești bun? Și uite, poruncește, dacă El este Dumnezeu, dacă ai firea dumnezeiască, poruncește-i sau spune-i acestei fire dumnezeiești să te slăvească, să te ducă pe sprânceana templului, pe cornișa templului și de acolo să te arunci și în văzul tuturor a oamenilor veniți la Ierusalim, la Marea Sărbătoare a Paștilor, sute de mii de oameni, ei se vadă cum caz din tot în altul, dar Îngerul lui Dumnezeu te sprijină și atunci îți vor da cinste. Asta e cinstea pe care trebuie să se dovedească, să se arate că te iubește. Nu altfel. Iar dacă El este Dumnezeu, atunci are puterea și iată, poate să zdruiască, dacă mi se închină mie, adică diavolului, are puterea să zdruiască lumea întreagă, nu? Păi dacă El e Dumnezeu și a făcut lumea, păi tu, fire umană care ești unită cu El, cum poți să crezi palavrele Lui? Deci El a venit să uni cu tine, omule, și tu poți să crezi palavrele Lui atâta timp cât El, care are toată lumea în palmă, până la urmă, și poate să facă ce vrea și poate să mi se închine mie și eu să-i dau lumea, că eu m-am făcut între timp proprietar peste această lume. Păi El, dacă te-ar iubi, ți-ar da lumea toată în palmă, dar nu ți-o dă. Și atunci cum poți să te încrezi în palavrele Lui și în vorbele Lui și în faptul că spune că Dumnezeu este iubire și că Dumnezeu te iubește pe tine, omule, când nu-ți dă nici pâine, nu-ți dă nici slavă, nu-ți dă nici bogățiile lumii? Nu-ți dă, nu vezi că nu-ți dă? Asta era ceea ce încerca să facă diavolul și el încerca să vorbească cu firea umană, cu omul, ca un băștinaș care se pricepea el de mulți ani. De mulți ani stătea el pe aici și știa el cum merg treburile, știa el cum lucrează Dumnezeu. Îi spunea el firii umane cât îl va chinui Dumnezeu și cât îl va face să sufere și că îl va lăsa singur și că îl va chinui să nu se încreadă în Dumnezeu. Asta vrea să-i vândă diavolul omului. Această pricepută cunoaștere a lui, a omului care vine din experiența locului. Eu îți vând ție, omule, spunea diavolul cu alte cuvinte, eu îți dau ție, omule, eu îți dau ție, fire umană, ceea ce cu adevărat îți place și te bucură. Îți dau pâine, îți dau circ, slavă de la oameni, aplauze și îți dau bogăție multă, multă, dacă e nevoie tot pământul. Asta îți trebuie ție, nu te lua după firea dumnezeiască, că ea nu-ți va da acestea, ea este chinuitoare, este marele călău, este marele satrap care a venit să te chinuiască și vine să te chinuiască. Poveștile ce ți le va vinde el, să nu le iei în seamă. Îți spun, pentru că mai multe vei chinui, eu îți dau ce-ți place ție. Asta zicea firea umană. Asta spunea diavolului. Și să știți că, de fapt, el îi interpreta firii, firii umane, îi explica, diavolul îi explica omului, diavolul îi explică omului, că, de fapt, Dumnezeu stă departe, nepăsător, și cel mult este un chinuitor și un nepăsător, și stă departe și a plecat departe și nu se întoarce și nu te bagă în seamă și cu el vom rămâne. El este proprietarul. Cu el vom rămâne, cu el să ne punem bine, că Dumnezeu vine, nu vine, poate nu va veni niciodată. Și de fapt, acum asta, aici aș vrea să vă aduc, multe din pildele Mântuitorului vorbesc despre această modalitate de a vedea lucrurile a diavolului, despre acest fel de a fi. Și v-aș prezenta un mod poate puțin mai diferit de a înțelege pildele, deci ele oricum sunt reale și adevărate în modul în care le-ați înțeles până acum, dar și mai mult deschidem o nouă lumină asupra pildelor Mântuitorului, care ne vedea și o anumită lucrare a diavolului. Deci fiecare dintre pildele pe care o să le amintim, ale Mântuitorului, dezvăluie și trădează sau dau pe față și acest mod urât de a înțelege lucrurile al diavolului. De fapt, Dumnezeu ce ne spune nouă? Haide să nu vă mai țin așa în parcă într-o stare de neînțelegere. De fapt, Dumnezeu ne spune nouă, omule, tu nu înțelegi că eu n-am plecat niciodată și nu te-am părăsit. Numai că eu, haideți, uite, ca și cum aș pune în locul lui Dumnezeu, nu sunt, dar ca să înțelegeți, auziți ce zice Dumnezeu. Cu alte cuvinte, parafrazez Scriptura și o reinterpretez și o spun în cuvintele firești, simple, ca să înțelegeți. Auziți ce zice Dumnezeu, ce ne zice nouă. Nu înțelegi, omule, că eu m-am făcut nevăzut din rai și m-am dat la o parte din fața ta ca să nu te obosesc cu prezența mea, tu care te-ai ascuns de mine, niciodată n-am avut obiceiul, omule, niciodată eu ca Dumnezeu n-am avut nici cu îngeri, nici cu orice altă ființă, dar nici cu tine, cu atât mai mult, coroana creației mele, n-am avut obiceiul de a intra cu deasila peste libertatea ta, peste voia ta, n-am avut obiceiul de a forța, chiar dacă știam că ceea ce vreau eu să fac este bun și este lucru bun și că îți vreau ție binele, n-am vrut niciodată să îți dau acest binele cu forța, să ți-l virez cu forța. N-am vrut să te fac să mă iubești cu deasila. Eu văzând că tu fugi de mine și ai înțeles greșit și ai ascultat cu voia ta liberă și cu știință sfatul diavolului, și m-ai crezut pe mine uzurpator și crud și satrap și ucigaș de oameni, m-ai crezut pe mine așa, în momentul acela eu m-am arătat tot mai puțin și tot mai rar ție, ca să nu te obosesc, ca să nu te forțez, ca să nu-ți iau libertatea, pentru că tu ai început să zici că și să crezi că nu mai poți să fii liber pentru că Dumnezeu te vede pretutindeni în rai, este lângă tine, nu mai poți fi liber să te ascunzi, nu mai poți fi liber să faci ce vrei. Și atunci, pentru că eu țin la libertatea ta și te iubesc, omule, pentru aceea m-am dat la o parte, m-am făcut nevăzut te-am lăsat liber și singur la prima vedere, deși n-ai fost niciodată singur, eu am fost lângă tine. Totdeauna asist toată făptura și natura și lumea și prin mine și prin prezența mea trăiește și locuiește și subzistă totul. Eu sunt cel ce sunt și toate celelalte subzistă prin mine, există prin mine. Nu mă pot îndepărta, nu pot întoarce față de la nimic din ce este făptura lui Dumnezeu făcută de mine. Pentru că în clipa în care eu mă întorc sau îmi iau, sau prezența mea nu mai este, sau se desparte de prezența mea, orice făptură se transformă în nean, dispare. Dar eu m-am făcut nevăzut, dar eu m-am dat la o parte, dar nu te-am obligat cu nimic, am fost foarte discret, așteptând cu nădejde, așteptând cu multă, multă nădejde ca tu încetul cu încetul să te dumirești, tu cu libera ta voie, cu libertate, căutând, dorind, urmărind, văzând, trăind și în comunitatea ta umană și singurătatea în care te-ai sălășuit și faptul că îți faci voia ta liberă, proprie și nu ajungi la nicio bucurie fără de mine și toate celelalte văzându-le în timp să încep să mă dorești, să încep să mă cauți, să încep să îți dorești prezența mea și atunci eu pot să mă arăt tot mai viu. Nu crezi asta, omule? Uite, uite-te la sfinți, cu cât ei m-au dorit mai mult, încetul cu încetul, la măsura la care mă doreau, eu mă arătam tot mai mult lor și până la măsura la care să devină o prezență continuă și constantă. Dar pentru asta a trebuit să urce încetul cu încetul aceste trepte ale transformării lăuntrice, să urce treptele dragostei, până la dragoste desăvârșită, în care să nu mai vrea să desprindă Dumnezeu niciodată, în care prezența lui Dumnezeu să fie pentru om sentimentul libertății, al deplinătății, al ocrotirii, fără forțare, în care urmarea și ascultarea de Dumnezeu să nu mai fie văzută ca o formă de ascultare și supunere peste voia omului. Asta este ceea ce vreau eu, omule, de la tine. Deci m-am dat la o parte, m-am făcut că nu sunt și în toate pildele ți-am vorbit despre asta, dar de fapt eu am fost foarte aproape de tine. Între timp, diavolul ți-a tot șoptit că de fapt eu am plecat, sunt departe, mie nu-mi pasă de tine, de fapt nici nu știu dacă te vei întoarce vreodată. De fapt, până la urmă, nu eu sunt stăpânul, ci el care e acolo, de față, și toată ziua cu noi. El e binefăcătorul, el e stăpânul, de el să ascult, cu el să mă dau bine, cum se zice în proverbele românești, frate, frate, cu dracu, până treci muntea. Aici, cât ești pe pământ, n-ai ce face, mai trebuie să mergi și pe la vrăjitori, mai trebuie să mergi și, asta s-a spus diavolul, mai trebuie să mergi și să faci și lucruri nefăcute, de nefăcut, care nu trebuia făcute, și astea toate pentru că ți-a vândut ideea că eu sunt departe, dar eu, de fapt, am fost și sunt alături de tine și voi fi totdeauna, numai puțin să mă cauți și imediat mă vei găsi. Numai puțin să mă cauți și mă vei găsi. Stau ascuns așteptând ca tu să mă descoperi. Sunt ca în acea pildă cu acel rabin evreu care stătea în mijlocul curții sale sub smochin și mânca, iar copilul său se juca cu ceilalți copii din satul, din chibuțul evreiesc, în Israel. Și bineînțeles că ceilalți copii cumva îl priveau mai cu ciudă, mai cu răutate, cu invidie pe acest copil al rabinului, care era cel mai deosebit. Era cel mai bine, era bine cei mai cinstiți din comunitate. Și dacă l-au prins la jocul acesta de a avea ascunselea cu ceilalți copii, au zis să-și bată joc de el. Și vați ascunsele la evrei era și este altfel decât la noi, la noi, la români. Adică nu este că unul stă și nu se uită și ceilalți se ascund și pe aceea cel unul pleacă să-i caute pe toți și să-i găsească, ci că toți se ascund, toți, ci că unul se ascunde și toți îl caută. Unul se ascunde și toți ceilalți îl caută. Și l-au lăsat pe copilul rabinului să se ascundă și pentru că au vrut să-și bată joc de el, nu l-au căutat, ci s-au dus și s-au jucat alte jocuri, nepăsându-le că acesta stătea ascuns și aștepta să fie găsit. Și după un timp îndelungat, Acestea sunt tot ascuns și văzând că nu vine nimeni să-l caute, a ieșit și a văzut pe ceilalți jucându-se fericiți, fără să le pese că trebuiau să-l caute, și încă l-au luat în râs și l-au bajocorit și au râs de el, și el a venit plângând la tatăl său în mijlocul curții care mânca și la tatăl său care mânca și i-au zis: tată, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și rabinul are un moment ca o, are ca o revelație, scapă lingura din mână și zice: da, fiule, vezi, așa zice și Dumnezeu, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Eu m-am ascuns, continuăm noi și zicem, Dumnezeu s-a ascuns ușor și puțin ca într-un joc al dragostei. Exact cum în dragoste trebuie să fie acele momente de respiro în care să nu forțăm, să nu chinuim, să nu obosim, mai ales la începutul dragostei, să nu chinuim pe celălalt cu prezență neîncetată, să-i dăm moment de respiro, să-i dăm moment de contemplație, să-i dăm moment de pregătire, să-l lăsăm să se dezmeticească, să se lămurească, să vadă dacă cu adevărat ne iubește, să nu ne iubește, să ne descoperim cu măsură, exact cum sunt tempourile, pauzele în muzică, ca cele două sunete între care este această pauză, acest tempou să se audă și mai bine, și mai clar, și mai vii. Așa și în dragoste, să lăsăm anumite momente în care să nu obosim pe celălalt, să-i dăm timp să ne iubească, să ne dorească, să ne caute, să ne dăm seama că de fapt nu putem trăi fără celălalt. Asta face Dumnezeu. El s-a ascuns doar puțin ca într-un joc al dragostei și nimeni nu-l caută. Așa facem și noi. El s-a ascuns puțin și așteaptă să fie căutat și repede se descopere celor care îl caută. Și se bucură și iar se ascunde și iar se descoperă, ca într-un joc nesfârșit al dragostei, încetul cu încetul, cu cât crește dragostea noastră și dorința noastră de a-l avea, el se descoperă tot mai des, stă tot mai mult cu noi. Dar totuși din când în când se ascunde și dă aceste tempouri, dă aceste libertăți. Dumnezeu cu atâta finețe vrea să păstreze, cu atâta subțirime, cu atâta, aș zice, pedagogie dumnezeiască, vrea să nu ne uzurpe sufletul, să nu-l obosească, să nu-l chinuiască. Un suflet obosit, un suflet chinuit, un suflet peste măsură, de cotropit de prezența celuilalt, peste puterile lui, înainte de vreme, cum zice cântarea cântărilor, nu treziți dragostea înainte de vreme. Exact cum dragostea are măsurile ei mai mici la început și încetul cu încetul cu cât ea, sau cu cât crește acest dor, cu cât crește această dorință, cu cât crește această cunoaștere, cunoașterea celor doi, care tot mai mult, a celor două persoane, cu care tot mai mult, vorbesc de iubirea dintre om și Dumnezeu, cu cât crește cunoașterea celor două persoane, unul față de celălalt, mai ales a omului față de Dumnezeu, și îl cunoaște mai mult, cu atât omul se deschide încetul cu încetul mai mult, mai mult, mai mult. Dacă Dumnezeu l-ar cotropi din prima și cum omul, cum în clipa în care omul și-ar deschide gura și-ar spune primele cuvinte și primele vorbe de mare dragoste față de Dumnezeu, pe care Dumnezeu le așteaptă și le dorește și care ne sărută buzele în clipa aceea, credeți-mă, cu dragoste mare. Dar dacă Dumnezeu cu primele cuvinte pe care omul le spune ar năpădi peste noi, noi habar n-avem ce cerem. Noi habar nu avem de plin pe Dumnezeu, nu-L cunoaștem, decât într-o mică, mică măsură. Dacă atunci ar năpădi peste noi cu măsurile sale infinite, cu atemporalitatea și spațialitatea lui, cu lucrurile care țin de eternitate, de veșnicie, cu măsurile lui infinite, ne-ar pur și simplu înspăimânta, ne-ar înfricoșa, ne-ar face să ne strângem ghem într-o margine, cele ce nu se cunosc și nu le cunoaște despre Dumnezeu. Și sunt foarte multe care nu le cunoaște și nu le înțelegem, mai ales despre Dumnezeu, ne-ar înspăimânta și ne-ar înfricoșa, le-am transformat poate în ceva care, de care ne temem și nu vrem să știm. Diavolul s-ar folosi de aceste momente de frică și ne-ar șopti că vezi, Dumnezeu este rău, vezi, Dumnezeu este complicat, este terorist, este cum nu crezi tu, tu credeai că e așa, dar uite ce ai văzut despre el, uite ce ai cunoscut tu, încă nu poți să procesezi acele lucruri pe care le-ai trăit atunci cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar năpădi peste noi cu această stare în primul rând ne-ar lua libertatea, ne-ar lua puterea de cunoaștere și de urcare încetul cu încetul și de alegere cu voie proprie de a deschide și mai larg porțile sfântului nostru. Dumnezeu ar fi atunci ca un tiran care, ca un cerșetor brutal care nu mai bate la ușă și te farmecă cu cuvintele sale și tu nu mai întredeschizi ușa și el dă un umăr ușii și intră cu tocul ușii, sare toate sar și intră el cu armata sa de îngeri care să spună și să-ți implanteze în casă binele pe care îl știe el. Chiar dacă acel bine este, pare bine, sau cel puțin bănuiești la început că e bine, începe să te traumatizeze cel bine, începe să te obosească prezența continuă a Dumnezeu, nu o poți purta încă. Deci Dumnezeu a ales această cale atunci când omul a ales să se... Și înainte nu era, nu putem spune că Dumnezeu era neîncetat lângă om. Era neîncetat lângă om, dar nu era vizibil. Dar odată ce omul s-a ferit de Dumnezeu, s-a ascuns de el și a fugit de Dumnezeu, Dumnezeu a respectat această alegere și nu s-a îndepărtat de om. Exact cum se zice în liturghie, și nu te-ai depărtat toate făcându-le pentru noi, și nu te-ai depărtat, să știți că acest cuvânt este de o putere incredibilă. Nu-i vorba că nu s-a depărtat așa, că a trimis îngeri, că a trimis proroci, că a trimis legea, că nu s-a depărtat niciodată de om. Dar i-a dat loc omului de dumirire, loc de lămurire. I-a dat loc omului de a se întoarce spre dragoste față de Dumnezeu. Dacă nu i-ar fi dat loc omului aceasta, omul s-ar fi răzvrătit, s-ar fi învârtoșat, ar fi căzut mai cu ușurință în mâinile demonului. O cădere în mâinile demonului care ar părea că este gândită, este trăită, este conștientizată, este, ar fi pactizat la un nivel mult mai înalt cu diavolul, pe când pactizările omului cu diavolului, ca zice voi, păi și cum, și așa s-a ascuns ca să ne ofere nouă libertate, dar între timp diavolul ne-a ispitit, ne-a șmecherit, ne-a prins în capcanele lui, l-am crezut în tot felul de teorii ale lui, da, dar capcanele și șmecherile în care ne-a prins diavolul, viciile în care ne-a ideile sunt de la un nivel mult mai mic și iertabil. Sunt la un nivel mult mai mic și iertabil decât nivelul la care s-ar fi învârtoșat și s-ar fi împotrivit omului Dumnezeu dacă Dumnezeu ar fi năpădit peste el și l-ar fi forțat și l-ar fi ținut cu deasila pe calea cea bună. Gândiți-vă, nu mai gândiți-vă așa, dacă neîncetat, oricum ai întoarce capul, orice ai face, de pe la orice colț al camerei l-ai vedea pe Dumnezeu. Viața ar deveni un coșmar la nivelul nostru, la măsura noastră. Viața ar deveni pentru noi un coșmar, pentru că noi nu suntem încă în stare să trăim ca într-o prezență continuă a lui Dumnezeu. Nu suntem în stare, noi nu suntem în stare să ne limităm încă gândurile, să ne limităm încă pornirile, să avem doar gânduri curate față de aproapele nostru, să avem doar gânduri curate față de Dumnezeu, să nu avem gânduri viclene. Noi, ori dacă la cel mai mic gând viclean Dumnezeu ar sta după ușă și sau undeva în preajma noastră și ne-ar arăta degetul și ar zice, nu fă chestia aia, nu așa se face, și ne-ar atenționa. Aceasta ar deveni o obsesie, ar deveni un Big Brother monstruos de care n-ai ști cum să scapi. Și care, indiferent că el îți arată calea cea dreaptă și că de fapt vrea să te salveze, ar deveni un coșmar pentru viața noastră și n-ar fi o alegere voită, n-ar fi o alegere dorită, n-ar fi o alegere de drag, ci ar fi o alegere că trebuie și că mă ține un monstru în casă și care îmi spune că nu. Și din potrivă, cu cât lucrurile pe care, orice lucru pe care vreau să-l fac eu, orice lucru care stă împotriva legii conștiinței, a legii lui Dumnezeu, orice lucru, sunt oprit să-l fac, fără să-l experimentez, sunt oprit pur și simplu prin degetul care se bălângă în ale Dumnezeu și prin arătarea obrazului și prin faptul că mă împiedică și prin faptul că nu mă lasă să fac acel lucru pe care pe moment eu cred că e bun sau mi se pare că mă ajută. Și cu cât Dumnezeu m-ar opri din toate acestea, cu atât ar își începe să bănuiesc că da, dacă aceea e de fapt fericirea mea, da, dacă aceea e, acolo e bucuria, da, dacă Dumnezeu mi-ascunde, dar de ce nu mă lasă să experimentez, dar să mă lasă să experimentez, să văd eu. De unde să știu, ar părea exact ca la un pom interzis, cu cât un copac, cu cât un om, cu cât ceva este mai interzis, cu cât se stă mai cu mai cu o sârdie în calea mea și mi se spune că nu-i voi acolo, că e rău, eu vreau mai degrabă să cunosc locul acela și mi se pare că poate acolo se ascunde ceva de care eu aș putea să fiu foarte bucuros, de care eu aș putea să fiu foarte împlinit. Asta s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar năpădi peste om. Și omul de multe ori spune vorbe mari, un copil spune, Doamne, numai cu tine aș vrea să fiu, da, spune, dar cu cât crește, dacă Dumnezeu din momentul acela ar veni și ar sta tot timpul cu acel copil, nu? Și ar sta cu el de mână toată ziua și, păi, libertatea lui copilul acela văzând pe alții, făcând altceva, sau bănuind că se poate și altfel, ar vrea să facă și altfel și Dumnezeu tot timpul l-ar opri, exact cum și copiii noștri au nevoie la nivelul adolescenței să treacă prin tot felul de experiențe de unii singuri, să tatoneze, să cunoască, să vadă și alte familii, să li se pare că familia lor e cea mai rea, dar după ce dau de alte familii și trăiesc în cadrul lor să înțeleagă că familia lor a fost bună, de-abia așa se maturizează și de-abia așa urcă la un nivel de dragoste și de sinceritate față de propria lor familie. După ce au experimentat, am cunoscut copii care au fost ținuți cu deasila și moralizați și explicându-li-se și nu au fost lăsați să cadă să greșească cu nimic. Și aceștia au devenit niște, pur și simplu, cei mai mari teroriști ai familiei, tocmai pentru că n-au fost lăsați să cadă, n-au fost lăsați să greșească și nu mai aveau încredere deloc și priveau toate celelalte experiențe ca posibile căi spre fericire pe care ei le-au pierdut. Și când au scăpat de familie, au scăpat pentru totdeauna acei oameni. Așa s-ar fi întâmplat și cu omul și cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu vrea asta. Ori această discreție, această dragoste a Dumnezeu față de om, această libertate pe care Dumnezeu i-o dă omului, și nu numai omului, și făpturilor îngerești căzute, chiar și îngerilor, această libertate, acest respiro, această dare la o parte, pentru diavol este o... Lasă că știu pe Dumnezeu că te părăsește, că nu te bagă în seamă, că te chinuiește, că te lasă în ispite, că nu-i cu tine alături în momentele grele, că una și alta. Și de aici, mai departe, ca un al doilea repertoriu, îți spun eu ce e mai fericit pentru om. E bine să faci aia, e bine să mănânci mult, să te distrezi, să ai de toate, să ai vilă. Doar aici este fericirea, să ai case peste tot, dacă se poate, să ai haine, să te îmbraci în cele mai frumoase branduri, să ai de toate în casa aceea, să fie cea mai dotată casă. Să ai mâncăruri alese de toate felurile, băuturi speciale, dacă se poate până la droguri, până la tot felul de forme de a-ți adormi conștiința, de a-ți liniști inima. Asta este fericirea pentru om, zice diavolul. Asta e, nu crede pe Dumnezeu. Și a doua, și slava lumii este fericirea omului. Oh, că slava lui Dumnezeu și cinstea pe care ți-o dă el, nu îl crede pe Dumnezeu. Dumnezeu te-a lepădat, te-a lăsat. N-ai de la cine să asculte de mine, care am experiență, sunt băștinat, sunt de-a locului, sunt stăpânul locului. Eu l-am dobândit locul ăsta, e al meu. Îl cunosc și pământul și pe oamenii, cunosc. Slava lumii te va îndulci, te va bucura, vei juca ca un fluture în jurul acestei lumini și te vei îndestula de cinstea și de lauda oamenilor. Slava lumii, circul acesta, slava lumii este foarte important, zice diavolul. Și până la urmă să ai putere peste toată lumea, să o manipulezi, să faci ce vrei cu ea, să o stăpânești. Să fii mai presus de toți, asta este adevărata fericire. Iar Dumnezeu s-a dus undeva departe, a plecat, cred că te-a și uitat, nici nu-i pasă de tine. Și aceasta, cum vă spuneam, se vede în marile pilde. De exemplu, în lucrătorii nevrednici ai viei. Și știți bine, lucrătorii la viei, nevrednici lucrători la vie, în care Dumnezeu nu numai că vorbește despre poporul evreu și despre mai mari preoților și nu, ci vorbește despre această, să știți că aici în pilda aceasta, adică pilda care spune că un om sădește via și pune gard și face teasc și tot ce trebuie, o hărăcește, face tot ce trebuie și pe aceea se face că merge departe, undeva departe. Să știți că unele traduceri chiar așa zic, se face că merge, ca și cum ar spune, el rămâne tainic acolo, dar se dă la o parte ca și cum s-ar vedea, nu-l vezi. Se duce undeva departe, lasă omului libertatea. Asta face. Iar oamenii sfătuindu-se cu diavolul, încep să zică, a plecat departe, nu va mai veni. Asta e via noastră, domnule, nu e via lui. Pun în discuție chiar dacă el a săpat-o, el a sădit-o, el a lucrat-o, sfătuitorul din pildă care spune, hai să omorâm moștenitorul ca să fie moștenirea noastră. Adică cumva se vădește că da, e adevărat, poate el a făcut-o, dar să fie a noastră de plin și atâta. Sfătuitorul este diavolul, deci diavolul în sfătuire cu oamenii. Asta este pilda răilor lucrători la vie, vorbește despre istoria lumii, despre faptul că Dumnezeu a făcut lumea și s-a dat la o parte, s-a făcut că se dă la o parte și ne-a lăsat libertatea și ne-a lăsat liberi. Ne-a dat acest respiro ca să-l căutăm și noi nu-l mai căutăm. Și nu numai că nu-l mai căutăm, ci îl urmăm pe diavol și-l ascultăm și persecutăm pe Dumnezeu, persecutăm amintirea Lui, o trecem sub tăcere, nu vrem să ne trezim din această stăpânire asupra viei, asupra lumii, asta e lumea noastră, aici suntem noi stăpâni. Nu mai există niciun dincolo, nu mai există nimic, nu mai există niciun stăpân, niciun stăpânitor, aici e bucurie, aici e tristețe, aici e tot. Asta zice via, aici să ne bucurăm, aici să mâncăm roadele. Nu există o răsplată acestor lucrători pe care urmează să o dea stăpân, nu există. Aici, să mâncăm noi din via asta, nu să stăm noi legumiți, să nu mâncăm, cum zicea bunica mea, legumește și tu, adică mănâncă mai puțin, mai rar. Păi să stăm noi legumiți, să nu mâncăm din vie, să nu bem roadele ei. Păi, de ce? Pentru că aici ai totul. Iar dacă vine cineva din partea stăpânului care e plecat departe și ne-a uitat, noi suntem proprietari. Ce mai? Și asta ne învață diavolul. Asta spune, de fapt, Mântuitorul în această pildă, pe care o găsiți la Matei, capitolul 21, versetele 33-46, sau la Marcu, capitolul 12, versetul 11-12, de la 1 la 12, sau Luca, capitolul 20, versetele 9-18. Sau, este o altă pildă, sămânța cea bună și neghina, aceea din Matei, capitolul 13, versetele 24-30, în care se spune că un om s-a dus și a semănat sămânță bună în pământul său. Și pe când omul s-a dus acasă și părea că doarme sau că e departe, a venit un om și a semănat neghină. Adică omul care a venit să semene neghina este diavolul. Și care sămânța bună sunt oamenii. Sunt oamenii. Oamenii, cum îi zidește Dumnezeu, buni. Dar în inima lor diavolul a semănat sămânța cea rea. E ca și cum ai zice, Dumnezeu a semănat grâu și l-a lăsat să crească cu voia lui. S-a dat la o parte. A avut discreția de a nu sta acolo pe capul grâului zi și noapte, de a nu-l chinui, de a nu-i obosi libertatea, deși el era aproape și toate le cunoștea, toate le vedea. Și în libertatea lui, o altă făptură zidită de Dumnezeu, liberă și ea demonul, care s-a transformat în demon, îngerul care s-a transformat în demon, a venit și a semănat sămânța rea, adică a venit și a spus omului, ce aștepți tu pe Dumnezeu? Care Dumnezeu? Eu sunt aici proprietarul, eu sunt cu tine. Ce povești că va veni un, că este un proprietar? A plecat, te-a părăsit, nu-i pasă de tine. Asta este o anumită tâlcuire a pildei seminței cei bune și a neghinii din țarină. Sau comoara ascunsă. Că un om muncea, avea pământ, avea de toate și merge într-un loc și găsește o comoară mare și vinde toate și cumpără acel pământ ca să ia acea comoară. Deci găsește o comoară ascunsă. Vorbește despre această pildă a comorii ascunse. Este de fapt vorba despre faptul că Dumnezeu stă ascuns între cele simple, stă ascuns. Cum vă ziceam, că Dumnezeu se ascunde ca acel copil al evreilor și nimeni nu merge să-l caute. Nimeni nu merge să-l descopere. Nimeni nu-i mai pasă. El, de fapt, se ascunde foarte ușor. Este o comoară neprețuită. Se ascunde foarte ușor, dar nimeni nu mai caută această comoară, dar și dacă o descoperă, și dacă te străduiești să o descoperi, merită să vinzi tot ce ai ca să cumpere această comoară, ca să o ai. Așa face Dumnezeu, stă ascuns și așteaptă să vii să-L descoperi. Și tot ceea ce ai tu și tot ce ai făcut până atunci nu merită și nu are valoare, nici măcar cât negru sub unghie față de comoara care este Dumnezeu. Grăuntele de muștar, iar la fel pilda grăuntelui de muștar, asemenea este împărăția cerurilor cu grăuntele de muștar, care este cea mai mică sămânță dintre toate legumele și totuși după ce o pui în grădină și o sădești și o muncești și o uzi, se face mai mare decât toate legumele, se face copac în care vin toate păsările cerului să se așeze. O găsiți și la Matei, capitolul 13, și la Marcu, capitolul 4, și la Luca, capitolul 13. Este vorba despre această smerenie a lui Dumnezeu care nu se bagă în față, este trecut ușor cu vederea. Nu ne forțează libertatea, nu ne cotropește sufletul. Vine cum a venit Iisus la nunta din Cana Galilei, nebăgat în seamă, nu sclipea chipul lui și hainele lui, nu sclipeau față de ceilalți. Nici nu avea niște gesturi așa de pline de enfază și de nonșalanță încât toți dădeau cu ochii la el. Nici hainele lui nu erau din cine știe ce brocarduri orientale încât toți stăteau cu ochii la el. Nici părul lui nu stătea în cine știe ce formă și ce culoare, nici ochii lui nu erau nu știu cât de deosebiți față de toți ceilalți ochi ai oamenilor încât să fie luat în seamă și pus deoparte. Dumnezeu este de o smerenie colosală și vine și el printre ceilalți. Așa și aici zice că Dumnezeu spune împotriva filozofiei diavolului care ne spune că unde e Dumnezeu? Nu e niciunde, nu vezi că te-a părăsit. Dumnezeu vine printre toate celelalte, îl găsești în lucrurile concrete ale vieții, în întâmplările concrete ale vieții, în împrejurile vieții tale, în tristeți și în bucurii, în ceilalți și în natură toată. Îl găsești, este. Este așa ca un gând mic, smerit, care nu se bagă în față, care nu te forțează. Exact cum cea mai mică sămânță dintre toate semințele este cea de muștar și dacă totuși o cultivi, acest gând, această comoară, această prezență a lui Dumnezeu, dacă totuși o cultivi, ea se face mai mare și mai importantă decât orice relație cu orice om, decât orice realitate. Orice realitate și a averilor și a pământurilor și a ceea ce ai și a ceea ce nu ai și orice relație cu orice prieten sau prietenă nu are valoare cum are această sămânță de muștar relației cu Dumnezeu, care este de valoare incomensurabilă și nu cade niciodată. De asemenea, găsim în vameșul și fariseul, în pilda vameșului și a fariseului. La fel, pilda vorbește despre această șmecherie a diavolului. Pilda o găsiți în Luca, capitolul 18, versetele 19-24. Nu, versetele 9-14. În care vorbește despre această obișnuință obraznică a fariseului cu Dumnezeu, în care nu mai vede pe Dumnezeu, începe să-i dea el sfatul lui Dumnezeu, să-i se pare că îl știe el pe Dumnezeu. Fariseul închipuie pe diavol. Diavol care îi se pare că cât i-a slujit el lui Dumnezeu și cât i-a făcut lui. Cât i-a făcut el lui Dumnezeu și cât i-a supus și ar trebui să-i facă și să-i dreagă și lui să-i dăruiască și lui să-i facă. Asta are o brăznicia diavolului. Vame și îl preînchipuie pe diavol. Vorbește de această obrăznicie, părută cunoaștere, a ultracunoscătorului, băștinașului care le știe pe toate. Știe el cum să-l iei pe Dumnezeu, cum să-l învârți și cum să-l zucești. Spune eu cum să-l ții pe Dumnezeu sub stăpânire până la urmă. Spune eu tainele despre Dumnezeu. Asta îi spune diavolul omului. Lasă că spun eu cum e Dumnezeu. Lasă că rezolvăm și cu Dumnezeu. E așa făcea fariseul. Știa că trebuie să-i ții două zile de post, trebuie să-i dai zeciuială, trebuie să-i faci niște rânduieli și gata, Dumnezeu trebuie să-ți se supună și trebuie să te asculte și trebuie cumva să își cunoască locul lui. Așa era și diavolul, așa e și diavolul. Obișnuința obraznică cu Dumnezeu a fariseului, îndrăzneală celui ce știe el cum și ce. De asemenea, sunt foarte puternice pildele despre slugile care rămân acasă, sunt mai multe pilde, despre slugile care rămân acasă, mai ales Luca, capitolul 12, versetele 35-38. Slugile care rămân acasă, stăpânul se face că merge la o nuntă, departe, sau undeva departe, și aceste slugi cad într-un fel de nepăsare și li se pare că stăpânul nu se va mai întoarce niciodată. Exact aceeași filozofie a diavolului. Nu o se va mai întoarce niciodată. Ce caute el? De ce ai venit să ne chinuiești? Care-i treaba ta aici pe pământ? Pentru ce ai venit? L-a luat pe Dumnezeu ca pe un hoț, ca pe un intrus. Aici e locul meu. Pentru ce ai venit acum la spartul târgului? Vii tu. Tu n-ai venit până acum, n-ai fost niciodată și acum vii tu la sfârșit. Nu! Ești un hoț, prindeți-l, ucideți-l, răstigniți-l pe cruce între tâlhari. Asta a fost sfătuirea diavolului. Și aș citi din această pildă a slugii neveghetoare sau slugilor veghetoare, zice să fie mijloacele voastre încinse, Luca, capitolul 12, versetele 35-38, să fie mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse, adică mintea întreagă, lucidă, inima pregătită, și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă, ca venind și bătând îndată să-i deschidă. Diavolul nu a făcut așa. Știți ce este nunta de care urește aici Mântuitorul? Nunta este nunta lui cu firea umană pe cruce, de plină unire a lui Dumnezeu cu omul. Asta este nunta la care este chemat Hristos. El n-a făcut altă nuntă pe pământ decât nunta aceasta a jertfei și a unirii cu crucea, cu suferința și cu omul de plin. Și acolo n-a vrut diavolul să vină la nuntă. N-a vrut să și să-l aștepte după nuntă. Dimpotrivă, a zis, nu mai vine, gata, s-a dus stăpânul, nu mai vine. Și Dumnezeu a venit de la nuntă. A venit de la nuntă aceasta care, exact așa s-au tulburat și apostolii. Nu l-au așteptat pe stăpânul lor care vine de la nuntă. Au zis, nu, asta nu e nuntă, au zis apostolii, asta e moarte. N-au înțeles că asta e nunta lui Dumnezeu cu firea umană. Dar Dumnezeu s-a întors de la nuntă. Și ca venind stăpânul să-i găsească pregătit să-i deschidă, ori venind stăpânul, ia gândiți-vă, despre apostol spunea și despre apostol spunea, a venit stăpânul Hristos de la nuntă, de la nuntirea cu firea umană, de la răstignire, de la moarte, a venit și a găsit închiși. Și aici zice Mântuitorul, și bătând, îndată se-i deschidă, iar ei stăteau închiși de frica iudeilor, dacă bătea, cred că lăsărea inima din loc. Nici poveste să-l aștepte ei pe stăpânul că va veni viu. Iată că slugile acestea n-au fost noi și slugile acestea și apostolii n-am fost așa de cuminți și n-am fost așa de la locul nostru cum trebuia. Nu l-am ascultat cum se cuvine și nu l-ascultăm cum se cuvine. Și diavolul, iată, n-a făcut așa. Nu l-a așteptat pe Hristos de la nuntă. Nici noi. Ce să mai zicem de pilda bunului samarinean? Aici este toată înțelepciunea prezenței nevăzute și tainice a lui Dumnezeu în această pilda bunului samarinean. Despre asta ar merita să vorbim și mâine. Adică tocmai această taină a prezenței nevăzute, a prezenței discrete a lui Dumnezeu pe lângă om, fără să-i forțeze libertatea, se prezintă în această pildă. Omul este cel care coboară din Ierusalim spre Erihon, omul, firea umană, și coborârea aceasta din spre cetatea sfântă, spre cetatea comerțului și a distracției, Erihonul, înseamnă coborârea omului spre libertăți, spre voia lui, spre alegerile lui pătimașe, păcătoase, coborârea omului dinspre Dumnezeu, plecarea liberă a omului, după voia lui dinspre Dumnezeu, spre păcat, spre rău. Dumnezeu îl lasă liber, dar îl însoțește cu prezența sa. Nu forțează. Pe drum, bineînțeles, diavolul prinde pe om. El îi zice, fii liber! El îi zice, pleacă de la Dumnezeu! El, diavolul, îi zice, pleacă din Ierusalim! Ce? Tu stai lângă Dumnezeu acolo? Fii liber, fă ce-ți place! Dar, de fapt, după ce omul pare că îi se pare că e liber, îl atacă și îl duce aproape la pragul morții. Cel ce coboară de la Ierusalim este omul. Libertatea de a cădea de a experimenta răul, viciu, iată, Dumnezeu îi dă, el coboară. Ce ar fi dacă Dumnezeu nu ar da dacă ne-ar da totdeauna părintește și protector peste mâini, ori de câte ori am voit să facem păcatul. Doar am acumulat frustrare, dorința ascunsă de a face păcatul, sentimentul încarcerării, diavolul este tâlharul care îl atacă pe Dumnezeu, îl atacă pe om și crede că Dumnezeu l-a părăsit, își face damblaua, sarea asupra omului. Dumnezeu nu părăsește, să știți. Preotul și levitul au și ei șansă să facă treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie ca aceștia să treacă, nu pentru că el n-ar putea să treacă primul sau că n-ar putea să-l ajute pe om, ci vrea să spună că noi ceilalți oameni, că se îngăduie în lumea această încercare, se îngăduie în lumea aceste încercări ale oamenilor celorlalți, ca noi să sărim în ajutorul lor, ca noi să fim asemenea lui Dumnezeu. Dar, în general, oamenii nu sar în ajutorul celorlalți și nu se aseamănă cu Dumnezeu. Dumnezeu vine să-l vindece pe om, dar care trebuie să rămână în biserică, adică în casă de oaspeți. Și mai sunt. O să vorbim în continuare mâine de pildele care mai vorbesc despre această realitate. Acum, dacă aveți întrebări, o întrebare. Întrebare, discuții. Cred că am... Da, aici. M-aș bucura dacă mi-a scrie și câteva cuvinte pe tema aceasta care mă frământă de ceva vreme. Dar asta e care temă? Ce părere aveți despre jucatul la bursă și investițiile în monede virtuale? Nu am o părere foarte bună. Oricum le-ai învârti, oricum le-ai suci, e ca un comerț, un comerț în care trebuie să fii șmecher. Nu e un rău în sine, nu e un rău în sine să lucrezi, să joci la bursă. Să... Pe baza acestei burse și a jocului valorilor la bursă merge toată societatea capitalistă în care trăim. Deci nu e un lucru rău în sine, e un fel de altfel de comerț. De a vinde și de a cumpăra acțiuni în diferite momente pe care le alegi tu și trebuie să fii foarte înțelept când le vinzi, când le cumperi. Și bineînțeles că aceste valori la bursă cresc sau scad ale unor acțiuni de la diferite firme, cresc sau scad în funcție de emoționalitate, în funcție de ceea ce este rău la bursă. Dacă există ceva rău, este că anumite valori ale acțiunilor cresc sau scad în funcție de emoționalitatea de pe piața lumii, de stare, de spirit, de frică, de grijă, de bucurie, pe care o are un popor, o populație. Și acestea pot fi influențate prin mass media. Acestea pot fi influențate prin știri false. Frica poate fi crescută prin... De aceea, marile putere ale bursei, marile acțiuni, marile firme care au acțiuni pe bursă, sunt unite de obicei și au posturi de televiziune, au posturi, au puternică parte lucrătoare pe internet, care știu să lanseze la momentul potrivit diferite idei false, fake news-uri, știri false, pe care după aceea să se prefacă că n-a înțeles bine sau să se retragă, să spună că sau să vândă pontul unor știri false și bine alese și bine ticluite unor amărâți din presă care să le arunce pe piață și după aceea ei să sufere consecințele unor știri false și nu cei care au știut să le vireze, cum se zice, din surse necunoscute sau surse unele, foarte multe vin pe surse, cum se zice, știri pe surse. Ei, sursele acelea se pricep să fie destul de pricepute în a lansa fake news-uri sau în a exagera anumite știri sau a le arăta doar conotația pozitivă sau doar conotația negativă. Nu totdeauna sunt minciuni în sine, dar e atât de unită, de fapt, această investiție pe bursă, este atât de unită cu cu manipularea pe care diavolul o vinde omului, i-o vindea Mântuitorul Iisus Hristos, că îi dă pe mână lumea manipulând-o, adică le învață să o țină în mână prin manipulare și prin minciună, încât cred că diavolul este cel mai mare jucător la bursă și se pricepe. Dar, până una alta, asta e singura soluție de a merge înaintea societății acesteia capitaliste așa cum este ea, și dacă se poate să mergi pe variante curate și pe muncă și pe hărnicie și pe seriozitate și să joci așa la bursă, slavă lui Dumnezeu. În capitolul 4 epistolei Sfântul Apostol Iacov spune: cereți și nu primiți, pentru că cereți rău, ca voi să risipiți în plăceri. Oare și noi nu primim de la Dumnezeu ceea ce cerem, pentru că cerem rău? Păi uneori da, uneori da, nu totdeauna. Uneori cerințele noastre nu sunt folositoare pentru noi. Noi avem impresia că sunt folositoare, dar nu sunt, cum știți foarte bine. Au fost nenumărate situații când noi am cerut cu disperare lui Dumnezeu ceva, am primit și după aceea tot noi am fost cei care l-am acuzat pe Dumnezeu și am constatat că nu e bine ceea ce am cerut și că nu este ceea ce vrem noi și că și l-acuzăm pe Dumnezeu de ce ne-a dat până la urmă. Așa încât de multe ori Dumnezeu nu ne dă pentru că nu e bine pentru noi ceea ce cerem. Habar n-avem cât rău ne va face și cât ne vom chinui cu ceea ce ni se pare nu acum bun. Dar uneori cerem și nu primim pentru că cerem rău. Ca să risipim în plăceri, ca să ne distrăm, ca să avem cinste în fața lumii, ca să ne răzbunăm, ca să... și toate acestea sunt cerințe rele. Adică n-are cum... să ne dea Dumnezeu să ne ajute în privința asta. Oare și noi nu primim de la Dumnezeu ceea ce ne cerem, ceea ce cerem pentru că cerem rău? Da, probabil. Sau pentru că nu știm ce cerem. Nu neapărat că este rău tot ceea ce cerem. Nu știm ceea ce cerem. Sau pentru că de multe ori intră în contradicție cu dorințele și cu așteptările și cu dorerile altor oameni ceea ce cerem noi. Și la aceasta trebuie să vă gândiți. Și pentru că ne preclităm veșnicia sufletului și curăția lui și bucuria sufletului și lumina lui în veșnicie, și pentru aceasta Dumnezeu uneori nu dăruiește ceea ce noi cerem. Dacă am spune după orice cerere facă-se voia ta, aceasta ar însemna să cerem bine? Da. Am putea să cerem orice, dar la sfârșit să zicem, dar nu după voia mea, Doamne, ci după voia ta. Am încredere în voia ta. Cum putem să cerem bine, de fapt? Așa cum ai și zis. Doamne ajută, este bine să fac ascultare de soț și cum să fac? Cum pot să ascult, să fac ceea ce mă roagă soțul meu, deși am încercat, dar nu reușesc? Păi dacă nu sunt lucruri aberante, da. Dar dacă sunt lucruri care, pe moment, poate nu sunt aberante, dar făcute constant și de cele mai multe ori duc la vicii sau la revoltă sau la învârtoșare, la fel, cu dreaptă măsură, totul trebuie să fie cu dreaptă măsură. Nimic nu trebuie să fie forțat. Eu cred mai degrabă într-o sfătuire, într-o soție, nu în ascultare, sfătuire. O altă întrebare. De ce copiii ascultă doar de frică când le vorbești frumos? Se alintă și nu mai ascultă, greșesc cu ceva? Aici e o întreagă teorie a educației. Depinde. Nu știu ce să zic. E mult de spus. Nu am timp. Dar, de exemplu, dacă tu ai lega pavlovian, pentru că asta este la nivelul copiilor, când sunt foarte, foarte mici, partea aceasta pavloviană, simplă, nu e încă așa de dezvoltată nici mintea, nici conștiința, nici inima omului, și această parte pavloviană este mult mai puternică. Dacă tu de mic ai lega că atunci când spui cu blândețe și nu ești ascultat, atunci îi pedepsești nu prin bătăi, nu prin certuri, nu prin cine știe prin ce nu le dai, și când, deci n-ar trebui să mai strigi. Dacă ei ar ști și ar înțelege la un nivel pavlovian, că atunci când tu îi rogi frumos, și ei nu fac, vor urma niște repercusiuni, niște lipsuri, niște nerezolvări a dorințelor și a așteptărilor lor, atunci ar asculta. Dar pentru că nu se întâmplă acest lucru și pentru că noi suntem foarte slabi în privința asta și nu legăm lucrurile bine, apelăm la urle și la strigăt, ceea ce nu este foarte bine. Întrebare. Dar, iertați-mă, dar singurul lucru pe care nu-l pot suporta și nu-l pot înțelege, pedagogia este răpirea a copiilor și a femeilor, bolile sau accidentele, parcă le mai suportăm cumva, moartea celor dragi, etc., dar mi se pare ceva din infern aceste răpiri și exploatări unor pieți copilași a unor femei. Da, dar, dacă e așa și dacă așa crezi, ar trebui și tu și alții care cred asta, noi, ar trebui să facem ceva, ar trebui să ne implicăm cu tot sufletul în asta și să facem ceva, adică nu numai să zicem că vai, ce groaznic, ce groaznic și să nu facem nimic. Ar trebui să facem ceva, mai ales cel care este disperat, cum ești tu și zici, domnule, nu se poate așa ceva. Bine, ce-i de făcut? Știți câte multe au făcut asociațiile sau fundațiile care și-au propus asta în anumite țări? Și cât de mult au reușit să stopeze acest flagel numai prin faptul că s-au adunat și au hotărât și au strâns poate și bani și au strâns și au avut o puternică influență asupra părții politice și au reușit să impună o altă respectare a legii. Asta așa încât nu cred că am putea rămâne numai la nivelul ăsta, că noi nu vrem, dar de fapt continuăm să lăsăm libertatea altora să facă lucrurile acestea. Părinte, ne puteți da, vă rog, niște exemple cum se întrepătrund și influențează legile duhovnicești cu cele ale materiei fizice, chimice, biologice? Oh. Despre asta cred că trebuie să vorbim mult și bine și nu știu dacă m-aș pricepe eu să vorbesc așa despre lucrurile astea. Nu știu. Cred că trebuie să chemăm pe cineva. Dar nu înțeleg cum adică cum se întrepătrund legile duhovnicești. Da, o să mă gândesc, trebuie să mă gândesc vreo 2-3 zile ca să înțeleg ceva, că sunt mai slab la minte, așa, nu prea înțeleg eu bine. Adică cum? Da, nu știu. Ce ar putea însemna, Părinte, îndemnul Mântuitorului de după înviere de a arunca mreaja de dreapta atunci când le-a spus lui Petru și celorlalți apostoli care pescuiau? Pur și simplu să insiste pe partea bună, să insiste a face binele în cele mai negre și urâte situații, în cele mai întunecate, în primul rând să insiste să facă binele, că tuna dreapta înseamnă binele, dar să arunce mreaja mai la adânc, în afară de a arunca în dreapta, trebuie să arunce mreaja mai la adânc, să găsească înțelesuri și folos lumii, să gândească mai adânc lucrurile, nu la un nivel superficial. Cred că și asta. Și să gândească la un nivel mai adânc lucrurile, nu la un nivel superficial, de plăcere, durere și numai atât. Eu știu, pedeapsă și dar, nu numai la nivelul ăsta, ci și la un nivel mai adânc, mai spiritual, mai adevărat. Părinte, dacă ne-am îndreptat atât de mult de Dumnezeu încât nici nu mai simțim nevoia să-i cerem ajutorul, cum să facem? Ascultă Dumnezeu rugăciunea noastră formală? Da, o ascultă. Ceea ce făceai înainte, fă și acum, fără să stai tu să te gândești că m-am îndepărtat, că m-am apropiat. Ce știi că e bine, fă. Poate că mai puțin, dar fă în continuare. Există și un film biografic despre relația de iubire dintre C.S. Lewis și o scriitoare americană care îl surprinde prin atitudinea ei sinceră. Se numește Tărâmul Umbrelor, făcut în anul 1993, iar rolul marului scriitor este interpretat de Anthony Hopkins. Merită vizionat, rădă foarte bine intensitatea iubirii între cei doi, dar și durerea imensă provocată de moartea soției. Altă întrebare. Ce să facem dacă unii oameni tot profită de bunăvoința noastră și fac abuz tot timpul și nu se mai opresc? Trebuie să fii și înțelept ca șarpele, nu ablând ca porumbelul. Și înțelept ca șarpele. Nu zice Mântuitorul și fioros ca leul. Zice, și înțelept ca șarpele, adică să știi când să te retragi, să știi când să eviți. Retrage-te, evită, dă-te la o parte din fața acestor oameni. care profită la nesfârșit și știu cumva să scoată de la tine și să și știi că șmecheresc, se prefac, au făcut din asta o adevărată tehnică a minciunii, așa încât tendem să fii înțelept ca șarpele, adică să te dai la o parte, să mai poți spune și nu. Deci trebuie să spui unor nu, trebuie să înveți să spui nu. Noi din mândrie și din părere de sine și din faptul de a ne fi văzuți buni și de imaginea noastră pe care o avem noi în fața noastră înșine, nu prea putem să spunem de multe ori nu. Ei, să învățăm să spunem nu și mai bine să ne pară rău că n-am făcut mai mult uneori, decât să facem mai mult și să fim tot timpul cu dinții strânși de mânie, de iuțime, văzând cum își bate joc celălalt de ajutorul nostru, de darul nostru, de mila noastră. Să învățăm să spunem și nu. Ne mai puteți da, vă rog, exemple de lucruri simple în care se ascunde Dumnezeu? Da, o să vă dau, dar e mult de spus. Nu am acum în minte, nu am. Întrebare. Vă redau un text găsit acum pe internet în care cred că pentru că și eu am pățit așa prima oară când m-am împărtășit și nu spovedisem un păcat. Părintele Arsenie Baoca m-a ajutat chiar îndrumându-mă prin oameni să ajung chiar la doamna doctor stomatolog Dragomir, care este dentista dumnealui, era dentista dumnealui, când trăia, manevra făcută atunci a fost sub lax, nu știu cum, am înțeles instantaneu ce, nu știu, e mult de spus și nu mă pricep să citesc, sunt prost cititor, așa că vă rog, iertați-mă. Plus că era scrisă fără diacritice și complicat. Vă rugăm la final o rugăciune Tatăl nostru pentru un prieten, Laurențiu, în continuare bolnav după COVID și singur și de multă vreme doar în casă, în alt județ, într-un sat. Dumnezeu să-l ajute pe bietul Alexandru. Dumnezeu să-l ajute pe bietul Alexandru. Și o să zicem la sfârșit, dacă e nevoie, acestea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție. Amin.